Aici e Europa Liberă pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicurean. Joi 1 iunie, Moldova s-a aflat în centrul atenției internaționale. Grație găzduirii mai multor zeci de lideri europeni la un castel vinărie din apropierea Chișinăului. Aflat la a doua ediție, după cea de anul trecut de la Praga, summitul Comunității Politice Europene a fost relativ scurt, fără decizii sau declarații colective de maximă importanță, însă plin de întâlniri bilaterale care pot aduce rezultate multiple, cum anticipa de altfel înaintea summitului ministrul de externe Nicu Popescu. Pentru guvernarea de la Chișinău, cum spunea tot Popescu și nu doar el, summitul a fost să fie o ocazie de a reitera angajamentul european al Republicii Moldova, care de aproape un an, împreună cu Ucraina, este țară candidată la aderare. Pentru țările reprezentate la summit, el a fost mai ales prin prezența președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, o ocazie de a arăta Moscovei un front comun. Înainte însă de a fi așa simbolic, summitul de la Bulboaca a fost o provocare uriașă din punct de vedere logistic, cum spune unul din colegii care l-au urmărit îndeaproape încă din faza pregătirilor, Denis Dermenji.
Deci, uite, din punct de vedere tehnic a fost organizat satisfăcător summitul, așa putem spune. Putem aprecia efortul ce ține de transportarea jurnaliștilor și liderilor, de asigurarea securității, însă condițiile climatice au fost și continuă să fie o dificultate cât pentru jurnaliști, atât și pentru oficiali. Colegii cameramani, fotografii și reporterii au stat câteva ore la rând sub soare fără un pic de umbră. Asta pare a fi cel mai mare minus până acum.
Trecând la partea de mai oficială, să zic, mai spectaculoasă a summitului pe care o vede toată lumea, ca să zic așa, au venit liderii internaționali, au făcut declarații la sosire unii dintre ei, unii mai înainte. Care au fost cele mai interesante, cele mai importante, să zic, pentru Moldova sau pentru actualitatea internațională?
Cred că cele mai importante pentru Moldova au fost spuse ieri la conferința de presă a Maia Sandu și Ursula von der Leyen. Dar astăzi, până acum, pot spune că subiectele de securitate sunt cele mai importante și cele mai populare aici, sunt intens discutate. Armenia și Azerbaidjan, aflați în căutarea unei formule de pace, au posibilitatea aici să discute și să analizeze. Chiar dacă până acum se zvonea că ar urma să fie semnat un acord de pace, evenimentele de azi arată că platforma le-ar fi de folos pentru a continua discuțiile. Președintele Consiliului European, Charles Michel, spunea că va avea astăzi o întâlnire foarte importantă cu președintele azer Ilham Aliyev și premierul armean Nicol Pașinyan. Totodată, liderii sârbi și kosovari sunt aici și la fel au posibilitatea de a discuta conflictul care a izbucnit pe 29 mai în nordul Kosovo. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky n-a putut nici el să nu vorbească despre securitate. Dumnealui a cerut țărilor NATO să ia decizia de a admite Ucraina în blocul militar. Summitul apropiat de la Vilnius din luna iulie. El spune că ucrainenii care promovează cu prețul sângelui valorile europene nu au încă un răspuns pozitiv. Totodată el a mai propus liderilor europeni să fie creată o coaliție Patriot, nu acea propusă de Maia Sandu recent, alta ce ține de armament antiaerian și una a avioanelor de luptă. Ce ține de UE și de integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, deci negocierile de aderare a Republicii Moldova în UE urmează să fie lansate chiar în acest an, a spus președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, după ce a fost întâmpinată la summit de președinta Maia Sandu. Totodată despre calea Republicii Moldova spre UE și efectul Transnistriei a vorbit și înaltul reprezentant al Uniunii Europene, Josep Borrell. El a spus că perspectiva de aderare a Republicii Moldova la UE deja există și acum guvernarea trebuie să muncească, să facă reforme pentru a ajunge la sfârșitul drumului de integrare. Borrell a mai spus că calea Moldovei este independentă de ceea ce se întâmplă cu Transnistria.
Astea sunt câteva din declarațiile cele mai importante. Denis, aș vrea să te întreb în legătură cu sosirea lui Volodymyr Zelensky. Voi ați știut ziariștii aflați acolo la Bulboaca dinainte sau a fost o surpriză pentru toată lumea?
Până în ultimul moment nu știa nimeni va fi prezent sau nu va fi prezent președintele ucrainean. Am aflat deja în, nu știu, cred că în ultimele 15 minute s-a început să se zvonească printre jurnaliști că chiar ar urma să ajungă și Zelensky la Bulboaca. Da, a fost o surpriză, ca de obicei, cred.
Exact, din motive de securitate evidente. Denis, să spunem că noi înregistrăm discuția asta joi după prânz. Cum urmează să continue summitul? Am înțeles că o parte, cel puțin din participanți, vor rămâne peste noapte, este așa?
Da, o parte din participanți urmează să rămână peste noapte în Republica Moldova, pentru că acum urmează să discute liderii europeni, să discute subiecte de securitate, de energie, de conectivitate și mobilitate. Deci după toate adresările astea a fost deschiderea oficială, vor urma mesele rotunde și după asta vor fi, cred că, întâlniri bilaterale și totodată jurnaliștii vor avea posibilitatea să și discute cu unii lideri.
Denis, o ultimă întrebare către tine din nou ca jurnalist participant la summit. Câte apropiați au fost liderii de presă? Au fost liberi să comunice cu presa? Au comunicat cu presa de acolo sau totul s-a desfășurat așa după un paravan de sticlă?
Nu a fost după un paravan, a fost totul destul de liber, destul de transparent, aș spune eu, pentru că, da, toți liderii, după ce au salutat-o pe Maia Sandu, s-au întâlnit cu ea, au avut toți posibilitatea de a trece pe lângă cordonul de jurnaliști și cred că majoritatea liderilor au fost luați la întrebări.
A fost Denis Dermenji. România și Republica Moldova trebuie să se concentreze pe creșterea capacităților de interconexiune, de care depind foarte mult siguranța și securitatea energetică, în special a Moldovei. Așa declară experta în energie din România, Eugenia Gusilov. Într-un interviu cu Europa Liberă, mai precis cu Ileana Giurchescu, Gusilov, fondatoarea primului think tank independent de analize energetice din România, apreciază că acesta pare să fie și scopul recentului memorandum de cooperare semnat săptămâna aceasta de București și Chișinău.
Cred că România și Republica Moldova încearcă să deschidă un nou capitol. Un nou capitol, dar care practic construiește pe lucrurile care s-au făcut până în acest moment, că nu pleacă de la zero. Și atunci, cumva, eu interpretez acest memorandum ca un exercițiu de a regândi lista de to-do, adică ce avem de făcut împreună, ce au de făcut cele două țări în perioada imediat următoare pentru a construi o reziliență mai mare față de crizele care vor veni, chiar dacă acum, de pildă, putem respira ușurați, am trecut cu bine peste criza din iarna care a trecut, dar ceea ce nu înseamnă că este garantată o traversare liniștită la iarna. Pentru că totuși anul trecut am avut în 2022 anumite volume de gaz rusesc care totuși au ajuns, în special în prima parte a anului, și ele au contribuit la, să spun, balanța energetică a Uniunii Europene. Ori anul acesta, deși, să zicem, volumele de gaz rusesc care au ajuns pe piața europeană s-au redus semnificativ, adică dramatic, vorbim de o schimbare pe care practic nu ne-o puteam imagina acum câțiva ani. Iar dacă se oprește de tot, și lucrul acesta iarăși este posibil, s-ar putea să avem dificultăți în traversarea iernii care vine. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră legată de Republica Moldova și de România. Deci eu așa interpretez acest memorandum, ca un exercițiu de a regândi o listă de ce avem de făcut împreună ca să creștem securitatea aprovizionării cu gaz și respectiv electricitate și respectiv să crească și capacitatea de interconexiune. Ați văzut și pe electricitate, vorbesc despre a treia linie de 400 de kilovolți, da? Deci, de ce? Pentru că s-a văzut anul trecut, în special în octombrie, noiembrie, faptul momentul în care Moldova n-a mai putut să conteze pe Ucraina, da? Pentru furnizarea de electricitate. a depins de România, iar România a putut să o ajute în limita capacității interconexiunii, adică a rețelelor de transport transfrontaliere. Deci asta este o zonă în care este obligatoriu ca cele două țări să lucreze foarte serios, să se aplece în perioada următoare, pentru că siguranța și securitatea, în special a Republicii Moldova, depinde foarte mult de creșterea acestor capacități transfrontaliere de conexiune, interconexiune.
Completarea interconexiunii Iași-Ungheni-Chișinău, când este vorba despre gaze. Completare? Ce trebuie completat?
Da, eu am văzut că ei vor să asigure un flux inclusiv invers, adică să asigure flux bidirecțional, ceea ce este într-adevăr interesant. De ce am avea nevoie de flux bidirecțional când, de fapt, noi aveam nevoie ca să fie gazul pompat dinspre direcția europeană, prin România sau din România în Republica Moldova? Deci asta mărturisesc că nici eu nu prea înțeleg de ce ar constitui o prioritate în acest moment. Dar cred că mai degrabă efortul celor două țări ar trebui să se concentreze pe a exersa, să spun, tranzitul prin România, folosind această conductă care a fost gata de mulți ani și abia, iată, la finalul anului trecut a fost folosită pentru prima dată. În fine, scopul pentru care a fost creat, deși nu tocmai pentru că se vorbea, adică inițial era vorba de gaz românesc care ar trebui să vină pe această conductă. Ori, în momentul de față, nu vorbim de gaz de origine românească care vine pe această conductă. De
De
ce?
ce nu
Pentru
mai
că
vorbim despre gaz românesc care vine pe această conductă?
va veni momentul în care România, să spun, face pași mai serioși și accelerează producția și extracția proprie de gaz aici, acasă, domestic. Până când lucrul acesta nu se întâmplă, și țineți minte acordul de la finalul anului trecut între România și Azerbaidjan, prin care România importă, da? Adică s-a asigurat că poate importa, începând din aprilie anul acesta, da, până în martie anul viitor, 1 miliard de metri cubi. Deci astea sunt toate, adică fac această măsură face parte din efortul României de a-și acoperi necesarul de gaz, da? Renunțând cumva la gazul pe care conta până acum de import, care era de origine rusească.
România în sine are un deficit și de electricitate și de gaze. Capacitatea de a furniza și de a ajuta Moldova depinde și de ce rezerve are
Eforturile.
ea. Exact. Când s-ar putea România să-și mărească eforturile de a produce mai mult?
Cazul României, vorbim, dacă ne referim la zona de producție offshore de gaze, vorbim în cel mai fericit caz de anul 2026, da? De 2026-2027, adică în 3-4 ani am putea vedea dacă OMV Petrom împreună cu Romgaz iau decizia finală pentru a investi anul acesta. Și promisiunea lor este că va fi luată această decizie la mijlocul acestui an. Dar cred că mai degrabă am putea să vedem gaz din producție de pe uscat, da? Din zăcămintele pe care le are Romgaz, deși Romgazul s-a mișcat nu chiar atât de repede pe cât ne-am fi dorit în planul acesta, pentru că, practic, companiile de gaz și de petrol au fost, adică li s-a transmis un semnal care a dus la, să spun, la conservarea anumitor proiecte. Țineți minte, 2020, debutul pandemiei, contracția consumului drastică, bruscă, neașteptată, care a dus practic la ce? La decizii de a conserva, de a îngheța, de a amâna anumite proiecte de explorare, de producție, în care altminteri ar fi primit unda verde și s-ar fi făcut investițiile. După care, în 2021, pe cât de rapid și neașteptat am intrat în acest regim în care consumul s-a contractat de energie peste tot în lume, după aia, în 2021, la fel de repede am ieșit, ceea ce înseamnă consum de energie mai mare, ceea ce a dus prețurile în sus, pentru că piețele și producătorii nu erau pregătiți pentru o revenire atât de rapidă a economiei mondiale, după care, iarăși, China a intrat într-o stare de letargie, să spunem așa, economică, pentru că a ținut cu dinții până în ultima clipă, adică a fost printre ultimele țări, ultima țară care a renunțat la politica aceea strictă zero COVID, țineți minte, la fel de brusc. Aceste mișcări bruște, da, de politică de sănătate publică, dar și de reflectată în activitatea industrială, economică, s-au răsfrânt asupra cererii de energie. De asta au fost aceste puseie și fluctuații, da? Când brusc a încetinit activitatea economică în 2020, după aia brusc în 2021 și-a revenit. Ce a făcut Rusia? A încercat să pedepsească Europa, da? Pentru că a venit cu acest set de contramăsuri, practic singură, reducând volumul de gaz pe care îl livra piețelor europene, adică singură și-a distrus cea mai lucrativă, piața de unde câștiga cei mai mulți bani, practic. Deci asta este de neimaginat. Doar pentru a veni cu un set de contramăsuri față de sancțiunile pe care le-a impus Occidentul.
A fost experta în energie din România, Eugenia Gusilov, în dialog cu Ileana Giurchescu. Ce se întâmplă la compania Air Moldova, intrată în procedură de faliment, apoi aprobată judecătoresc pentru restructurare? Bine de tot, nu știe probabil nimeni, dar indicii prețioase a dat în podcastul Europei Libere în esență, găzduit de Eugen Urușciuc, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Lilia Dabija.
La 2 mai, compania Air Moldova a anunțat că suspendă toate zborurile, motivând că a depus în instanță o cerere de aprobare a restructurării accelerate pentru a evita falimentul. Ce se întâmplă acum la Air Moldova? Există vreun dialog cu această companie?
Compania Air Moldova este o entitate privată. Statul nu se implică în gestiunea economică acestei entități. Este un SRL, conform unei proceduri care urmează a fi ulterior demonstrată cât a fost de legală sau nu. La moment, compania, datorită unui management intern defectuos, se confruntă cu datorii exorbitante în raport cu prestatorii de servicii aeroportuare, Eurocontrol, servicii aeroportuare de handling la sol, etc. Mai mult, compania a anulat zborurile care le efectua până nu demult și considerând faptul că nu dispunea de anumite nave. Navele au fost solicitate de a fi restituite celor de la care le închiriau în temeiul acelorași datorii financiare. A solicitat în instanță Air Moldova restructurarea, ceea ce este parte a procedurii de insolvență conform cadrului nostru normativ, ceea ce este important pentru noi la minister și la guvern în general este să ne asigurăm că consumatorii care au procurat bilete pentru zborurile ce au fost anulate vor dispune de restituirea acestor mijloace financiare. Și în acest scop, atât pe pagina Ministerului, cât și pe pagina colegilor noștri la Autoritatea Aeronautică Civilă, avem un directoriu separat, așa și este intitulat Zboruri anulate, unde descriem fiecare pas ce urmează a fi efectuat de către consumator în scopul solicitării restituirea celor mijloace bănești.
Dar un dialog direct cu conducerea companiei există sau nu există? Discutați cu ei?
Compania este o entitate privată. Raporturile dintre acea entitate și minister se rezumă, repet, la protejarea drepturilor consumatorilor. Asta facem noi la minister și la guvern, asta fac colegii mei la Autoritatea Aeronautică Civilă. În momentul în care compania fie nu-și respectă această obligație, fie că tergiversează procedura de restituire a mijloacelor financiare.
Ca soluție se ia în calcul o posibilă naționalizare a Air Moldova?
Despre asta discutăm inclusiv cu colegii de la Agenția Proprietății Publice. Sarcina noastră la moment, repet, este să asigurăm că toți consumatorii au drepturile protejate și, cel mai important, să acoperim acele zboruri sau destinațiile care nu sunt acoperite la moment de Air Moldova. Și în acest scop am lansat recent discuții și cu colegii de la Tarom și cu colegii din Ungaria, din Polonia, pentru a avea acces pe piața noastră mai mulți operatori de servicii low cost, să acoperim acele necesități solicitate de consumatori.
A fost un fragment din noul episod al podcastului În esență cu Eugen Urușciuc. Invitata lui a fost ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Lilia Dabija. Acest podcast apare joia și poate fi ascultat desigur la posturile noastre afiliate, însă vă recomandăm să-l ascultați mai bine pe platformele noastre digitale, unde și calitatea sunetului este mai bună, anume site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts și YouTube. Ascultătorii din străinătate pot asculta podcastul și pe Spotify. Tot acolo găsiți mereu și pe agenda.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Regele Charles al III-lea al Marii Britanii face în acest weekend ceea ce ar putea fi prima lui vizită privată în străinătate, de când a fost încoronat la începutul lunii mai, iar destinația este foarte aproape de Republica Moldova. Ați ghicit, este vorba de România, unde regele Charles are proprietăți, are niște case țărănești în sud-estul Transilvaniei. Când s-a aflat de planul vizitei, am discutat despre ea cu un bun cunoscător al familiei regale britanice și conexiunilor ei românești, anume colegul meu de la București, Ovidiu Cornea. Atunci, trebuie spus, se credea că vizita va avea și o parte oficială, dar acum este prezentată ca privată, deși cuprinde totuși o primire la Cotroceni, la președintele Klaus Iohannis. Ești surprins că vine regele așa de repede după încoronare?
Da, eu sunt surprins, trebuie să recunosc. Sunt surprins odată așa, la nivel personal, dar lucrurile se leagă. Scrisese un articol destul de amplu în urmă cu un an aproximativ, atunci după moartea reginei Elisabeta, în care am vorbit cu mai mulți dintre cei care au colaborat cu actualul rege la acea vreme și fiecare dintre ei spunea că se îndoiește ca, având noul statut de întâi stătător al Marii Britanii, al tronului britanic, va mai reveni în România din cauza protocolului, în primul rând. Ei, recent, înainte de încoronarea efectivă a lui Charles, am fost pe urmele sale, să zic așa, în locurile sale preferate, în special din Transilvania, și oamenii cu care am discutat la fel aveau această percepție că va fi foarte dificil să revină în țară. Deci, da, sunt surprins și de faptul că se întâmplă atât de repede, dar recunosc. Ieri, Mircea, mă gândeam de pildă că poate tocmai asta e ideea, nu știu, până toate lucrurile se așează și mai tare și, nu știu, programul acela ca în filme a unui oficial de rang înalt e stabilit în detaliu, are așa încă o mică fereastră, vorba vine, organizatorică, și atunci e mai ușor să o facă acum decât peste un an. Dar asta e... Asta a fost strict un gând așa personal.
Adică se bucură cât mai poate. Pe de altă parte, regele...
Exact.
Exact. El este cunoscut că vrea să schimbe lucrurile, deci cine știe cum funcționează monarhia, poate o va face mai ușoară și mai veselă.
Am văzut că și ceremonia de încoronare a sa a fost un mix cumva între un caracter tradițional, istoric, cu semnificații religioase, pe de o parte, pe de altă parte cu anumite elemente nu puține de modernitate. Așa că și, cum să zic, abordarea sa, cum spuneai tu, ar putea să-și propună și cam a lăsat de înțeles de-a lungul timpului regele Charles asta, să facă o monarhie mai flexibilă, mai deschisă.
Hai să revenim un pic la locurile lui Charles din România. Când a început el, de fapt, să viziteze din nou România? Sau să viziteze România, nu din nou?
Mircea, uite, chiar știi cum e, noi ca ziariști lucrăm cu atât de multă informație și uităm uneori lucruri din documentarea, din articole, materiale, interviuri care ne-au consumat la momentul respectiv energie substanțială. Îmi revedeam acest material făcut în urmă cu un an și discutasem atunci cu Aura Woodward Neag, care a fost administratoarea fundației Prințului de la acea vreme, Charles, fundația Prințul de Wales din România. Am redescoperit că ea spunea faptul că Charles, încă înainte de căderea comunismului, într-un discurs al său, își manifesta îngrijorarea legată de unele planuri, nu știu, work in progress ale lui Nicolae Ceaușescu, legat de sistematizarea satelor și așa mai departe. Ei, el ajunge prima dată fizic în România în 1998, dar Aura Woodward Neag asta îmi sublinia, faptul că el știa cumva situația României și se interesa de ea. Bun, în 98 are loc prima sa vizită în România, în Transilvania. Aici sunt discuții foarte interesante. Trebuie spus că foarte mulți ani fundațiile Prințului Charles au susținut financiar programe din România, în special pe restaurare de patrimoniu, dar nu numai, promovare de meserii tradiționale și așa mai departe, prin intermediul Fundației Mihai Eminescu Trust. Ei, se pare că legătura cu Caroline Fernoland, președinta acestei fundații, a cărei mamă era unul din puținii locuitori sași care mai existau în Biscri, această legătură a dat startul, cum să zic, afecțiunii prințului Charles, astăzi rege, pentru acest sat, pentru Viscri. Fundațiile sale, fundația sa internațională a susținut masiv activitatea Fundației Mihai Eminescu și a revenit anual, poate chiar uneori, sper să nu greșesc, chiar de mai multe ori pe an, la Viscri și treptat și în alte sate din Transilvania, s-a schiz și iată, după 2008, în județul Covasna.
Să spunem că regele Charles are un interes bine cunoscut pentru ecologie, pentru viața în armonie cu natura și așa mai departe. El a spus destul de limpede și mai ales analiștii care au analizat urcarea lui pe tron, că nu-i probabil să renunțe la această pasiune, la această dragoste pentru mediu și poate că va reveni destul de des în România.
Da, mi se pare binevenită această remarca ta, pentru că inclusiv acum două săptămâni, când am fost pe urmele regelui, reiau această sintagmă, am fost și la Viscri și în județul Covasna, reieșea foarte clar și la firul ierbii, nu altcumva, adică de la oameni simpli inclusiv, faptul că inclusiv când ajunge la aceste proprietăți private din Transilvania, petrece foarte mult timp regele Charles pe câmpuri, în păduri, pe pășuni cu arbori, și căutând flori rare, plante rare, deci e o preocupare de bază a lui. Am vorbit și în trecut cu un biolog extrem de, apreciat din România, din Cluj, Tibor Hartel, care a fost vreme de vreo 3 ani administrator al unei pășuni cu arbori a prințului de atunci, rege astăzi Charles, din Micloșoara, județul Covasna, și îmi spunea că el însuși a fost uimit de ce cunoștințe exacte și vaste are regele Charles în domeniul botanic.
A fost Ovidiu Cornea de la Europa Liberă România cu note botanice la final despre regele Charles. Interviul a fost înregistrat la mijlocul lunii mai, când s-a aflat atunci prima dată de vizita regelui în România. Pe agenda se apropie de final. Ce ar mai trebui să știm? Continuă seria declarațiilor bizare cu iz dizident ale lui Evgeni Prigojin, șeful mercenarilor Wagner din Rusia. Mai nou, el le-a cerut procurorilor să investigheze crimele comise de înalții oficiali ruși, atât înainte cât și după începerea invaziei rusești în Ucraina. Cererea lui Prigojin este cea mai dură dintre provocările pe care șeful mercenarilor Wagner l-a lansat până acum împotriva ministrului rus al apărării, Serghei Șoigu, și a șefului statului major al Rusiei, generalul Valeri Gerasimov. Fost bucătar al președintelui rus Vladimir Putin, șef al cateringului de la Kremlin, Prigojin, în vârstă de 61 de ani, a devenit șeful unei grupări militare de mercenari care luptă, cum se știe, în Ucraina. Gruparea lui este în prezent constituită din prizonieri sau deținuți eliberați ca să lupte în Ucraina. De luni de zile, el îi insultă atât pe Șoigu cât și pe Gerasimov și acuză de trădare. A început luna Pride-urilor, cum este cunoscută luna iunie în multe țări ale lumii. Din nou, și Republica Moldova va avea un festival Pride care va culmina cu un marș la 18 iunie în capitală. El va veni după ce Moldova a făcut un salt spectaculos în clasamentul european al drepturilor persoanelor LGBT, după ce a modificat anul trecut legislația ca să extindă protecțiile antidiscriminare și să pedepsească mai aspru delictele motivate de ură. Raportul ILGA Europe, publicat în primăvară, plasează Moldova pe un loc mai bun decât țări din Uniunea Europeană, ca România sau Polonia, și mult înaintea unor foste colege de Uniune Sovietică. Între timp, lupta pentru egalitatea persoanelor LGBT continuă. Câteva exemple. Aici, la Praga, Parlamentul dezbate din nou o mai veche propunere de a da dreptul la căsătorie tuturor, iar la Ierusalim are loc primul Pride după marile proteste împotriva alunecării spre dreapta și a erodării statului de drept sub noul guvern al lui Benjamin Netanyahu. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean, aici e Europa Liberă.